بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa an aw wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah xisada Lubnaan oo si karar qaadanaysa duulanka Yahuuda oo soo dhawaaday iyo qaar kamid ah dowladaha reer galbeedka oo amar ku siiyay muwaadiniintooda inay ka soo baxaan dalkaasi halka kuwa kale u diyaar garoobayaan howlgalada aad gureyna waxaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa xisada Lubnaan iyo dhacdooyinka la filan karo maalmaha soo socda. Dowladda xabashada Itoobiya oo weli lacag amaah ka raadinaysa sanduuqa IMF oo weli helin jawaab rasmi ah xilli dhaqaalaha Itoobiya uu dhulka ku sii hoobanayo. Mandiqada Alfashaqa ah ee waddanka Suudaan oo mar kale ay xoog ku galeen maleeshiyaadka xabashada amxaarada iyo beeraleyda Suudaan oo halis cusub kala kulmaya Itoobiyaanka. Kooxaha muqaawamada Filistiin oo bilaabay in dagaalyahanadooda ku qalabeeyaan hubka ciidanka Yahuuda ay u adeegsadaan dagaalka magaalada Gaza muxuu yahay hubka muqaawamadu cadawgu dib ugu celinayaan qiimaha saliisaytuunka caalamka oo sare u kac ku yimid haddaba maxaa keenay mixiisa yihiin saliidaha badiilka u noqon kara midda saytuunka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهقاق ومالين متلا داها تاريخ دون يكوب بيغانتا هاي سغال يتبانك بيشة دول حج سندا كون أفر بقول أفرتان إيشان هجري مركل يكسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدبكا وقوه ريانا وحاو نقون ايا مدوين كيلا صودا في وحا أدلو هاد الهيي حيصادا أول حيصا أوروركا يسوغي يري حزب الله فدقي يسوي هاي لبنان iyo maamulka gumeystaha Yahuuda iyadoo la saadaalinayo in labada dhinac ay dagaalami doonaan hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xisada Lubnaan ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa waxaana soo dhaweynaya walaalka Cabdul Fitaax Abu Muhsin Cabdul Fitaax ugu horeen soo dhawow bal xisada Lubnaan ee hadda soo karartay maxay salka ku haysa
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb marka hore Suhaybow Yahuuda iyo ururka isugu yeeray Xisbalah ee ka dhisan wadanka Lubnaan heshiis ma aysan hayn waxay ahaayeen laba quwadood oo ku loolamaya gobolka hase yeeshee xiisad hada taagan tan iyo markii ciidamada Yahuuda ay gudaha u galeen jiida Gaza diyaaradaha dagaalka Yahuuda waxay duqeymo joogto ah ka fulinayeen gudaha wadanka Lubnaan waxayna si gaar ah u bartilmaameedsanayeen xarumaha iyo saldhigyada maleeshiyaadkan shiicada ah ee isugu yeeray Xisbalah kuwaas oo iyaguna dhankooda Suhaybo ku jawaabayay duqeymo ay u adeegsanayeen madaafiic iyo diyaaradaha droniska oo ay ku beegsanayeen deegaanada ay Yahuuda xoga ku haysato waxaana mar waliba dhaxmarayay munaawashad xiisada hadda taagan ee Suhaybo waxay socotaa muddo 8 bilood ah waxayna lahan qaaday dagaalka Yahuuda ku qaaday deegaanada Jiida Gaza ee soo bilowday bishii October ee sanadkii hore sababta ay hadda arintu ay cirka isugu shareertay Suhaybo waxay tahay dabayaaqadii toddobaadkii hore gaar ahaan arbacadii la soo dhaafay taliska militariga maamulka Yahuuda ayaa sheegay in ay meel mariyeen ama ay ansixiyeen weerar ballaaran oo ka dhan ah ururka isugu yeeray Xisbalah kaas oo la mid ah sida ay sheegeen midkii ay ku qaadeen deegaanada Jiida Gaza waxa ay sheegeen in weerarkan ay xididada ugu siibi doonaan ururkan shiicada ah sida ba uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda Yahuuda Israel Katz waxaana ka sii horeeyay wasiirada maaliyadda iyo amniga ee Yahuuda xaqjirinta kala ah Itamar bin Gavir iyo Batsail Samatraj ee kuwaas oo ku baaqay Suheibo in weerar isirsifeyn ah lagu qaado ee milishaadka Shiicada ah ee ku sugan ee waddanka Lubnaan hadafka ee duulaankana waxay ku sheegeen inay tahay sidii ay u yareen lahaayeen ee weerarada joogtada noqday ee milishaadka Shiicada ah ay ka fulinayaan xuduuda u dhaxeysa Lubnaan iyo deegaanada ay Yahuuda xoog ku haystaan inta kadib markii Yahuudu ay meel mariyeen weerarkan ka dhanka ah Hizbullah waxa hadlay xukayaha guud ee ururkan ninka lagu magacaabo Xasan Nasrallah kaas oo sheegay in Yahuudu haddii ay weerar ku soo qaadaan deegaanada ay maamulaan ama guud ahaan dalka Lubnaan in Israa'iiliyiintu aysan heli doonin meel ay waga badan sawaariikhdooda waa sida warka u dhigay
waan gartay Cabdu Fitaax in Xasan Nasrallah inta uu jeedinayay kelmadiisa maalinkii Jimcaha wuxuu soo hadal qaaday dawladda Qubrus hanjabaad ayuu u jeediyay maxaa soo dhaxgeliyay dagaalka u dhaxeeya Yahuuda iyo ururkan Hizbullah dawladda Qubrus
marka hore Suheibo Qubrus waa jasiirad dhacda badda Mediterranean-ka waxayna u kala qaybsan tahay laba qaybood qayb oo Turkigu maamulo iyo qayb oo dadka Greek ah ay degan yihiin oo ah dal madaxbanaan kana tirsan midowga Yurub Lubnaan iyo Qubrus aad bay isugu dhow yihiin waxa la leeyahay waxa isku jiraan kaliya 200 oo kilometer halkaas marka Suheibo waxa ku yaala saldhigyo military oo reer galbeed ku leeyihiin ilaa waxa ugu waaweyn ayaa la leeyahay 5 saldhig waan halkaas meesha laga soo weerari jiray muslimiinta sida dalka Iraq, Suuriya, Yemen iyo Libya waan halkaas meesha Mareykanka iyo Ingiriiska ay ka duqan jireen muslimiinta Yahuuda marka bilooyinkii la soo dhaafay waxay halkaas ka wadeen dhowlatusyo military iyo tobaro ciidan oo ay ku sheegeen inay ugu diyaar garoobayaan dagaalka ka dhanka ah Hizbullah sidoo kale ay ku burburin doonaan saldhigyada Iran gudaha dalka Lubnaan ku yaala waa sida ay warka u dhigeen miigaga dagaalka Yahuuda F-16 codkooda ka dheereeya Suheibo hadii ay ka soo kacaan Qubrus waxa la leeyahay Lubnaan waxay ku qaadanaysaa inay ku gaaraan 8 daqiiqo oo kaliya taa marka waxay keentay inuu cabsi badan uu dareemo Hizbullah waxayna keentay inuu hadlo Nasrallah oo 5 maalin ka hor sheegay in hadii Qubrus laga soo weeraro durbaba ayaguna qayb ka yihiin dagaalka milishaadkiisana waxa ugu baaqay si la mid ah sida Israa'il u beegsanayaan inay Qubrus u beegsadaan
oo Cabdi Fitaax waxa uu noqon kartaa in dagaalku saddex geesood oo noqdo oo bariga dhex intuu ka gudbo Yurub oo lagu hal galo in dawladda Qubrus xiisadan iyo hanjabaad ka timid Nasrallah maxay ka tiri
mar kale waad maasantahay Suheib madaxweynaha Qubrus Nikos Christo Dolas ayaa ka jawaabay hadalka ka soo yeeray Nasrallah laakiin waxa uu hadlay Suheibo si diblomaasiyadeysan waana falsafada uu ka bartay reer galbeedka waxa uu sheegay in dawladdiisu aysan marna qayb ka ahayn colaadda ka horeysa gobolka bariga dhexe bal wuxuu bileeyahay dalkaygu waa halka ay soo maraan kaalmada gargaarka ah ee dalalka carabta loo wado wuxuuna sheegay in marnababa ay dawladdiisu u qorsheysnayn in dalkiisa uu dal kale dhibaateeyo hadalka Nasrallah sidoo kale Suheibo waxa ka soo jawaabay wasiirka arrimaha dibadda Yahuuda Israel Katz wuxuuna sheegay in sawaariikhda Iran iyo waxa uu ku sheegay argagixisada ay halis ba'an ku yihiin wadamada reer galbeedka iyo sida warka u dhigay caalamka xorta ah waxa uu ku sheegay waxa uuna ku baaqay inay daruuri tahay in meel looga soo wada jeesto inta ay goori goor tahayna wax laga qabto milishaadka Shiicada ah ee Hizbullah
waan gartay Cabdi Fitaax in hadalkii Nasrallah uu jeediyay waxa ku jiray in ballanqaadii ay ka heleen ururada Shiicada ah ee hoostaga dawladda Iran ee ku fiirsan madaqada loo bixiyay bariga dhexe oo uu sheegay inay ciidamo iyo hub ay u soo dirayaan haddii maamulka gumaystaha Yahuuda uu ku soo duulo Lubnaan balse Nasrallah waxa uu sheegay in intaasba aysan u baahneen oo iyagu awoodahan ay isku filan yihiin awooddaas xisbigu ma leeyahay isbarbardhigna noogu sameey awoodda labada dhinac
aad baad u mahadsantahay Suheib mar kale awoodda Israa'il marar badan ayaa laga hadlay waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah quwadaha ugu awoodda badan mantiqada bariga dhexe mararka qaarna waxaa bala dhahaa waa dawladda koobaad ee ugu awoodda badan mantiqada inkastoo mararka qaar laga hormariyo dawladaha Turkiga, Iran iyo Masar haddana si kastaba ha ahaatee suheybow waxaa la isku raacsan yahay inay tahay lambarka koowaad ee dhanka ciidanka cirka inay u haysato xitaa caalami ahaan ayaa la leeyahay laakiin dadka falanqeeya arrimaha gobolka waxa ay sheegayaan in boqolkiiba konton awooddii maamulka yuhuudda dhinac kasta ay hadda baabacday ayna ku baabacday dagaalka ay ku qaadeen jiida qaza ee sagaalka bilood socda waxaa la sheegay taangiyadii militariga yahuuddu ay ku faani jireen ee ay ku haruusan jireen wadamada carabta ee mirkafaha loo yaqaano boqolkiiba konton in lagu gubay saxada dagaalka ee qaza waxaa la sheegay in aaliyaadkii kale ee dagaalka iyo logistikadooda boqolkiiba 48 ay dagaalka ku baabacday si guud ahaana dowladooda boqolkiiba konton hadda waa naafo waxaana la leeyahay yahuuddu inay awooddooda ku soo noqoto sidii ay ahayd qabla al-xarbi waxay ku qaadan doontaa 10 sanadood oo xiriir ah inay meeshaasi gaaraan haddii aan eegno dhanka maleeshiyaadka isugu yaray xisbullah wargeyska Foreign Policy oo inta badan diiradda saara arrimaha siyaasadda dibadda waxa uu wax ka qoray awoodda ururkan waxa uuna sheegay inay aad uga awood badan tahay jamacaadka ama muqaawmada ka howlgala deegaanada Filistiiniinta wargeysku waxa uu soo xigtay daraasado la sameeyay waxa uuna sheegay in ururkan uu yahay jabhadda hubaysan ee aan dowlad ahayn mid ugu weyn caalamka oo dhan Foreign Policy waxa inta ku dartay in ururkan uu haysto kayd hub ah oo aad u badan oo uu ka helay 3 dowladood ayuu sheegay waxayna kala yihiin Iran, Russia iyo Suuriya sidoo kale daraasadda uu soo xigtay wargeysku waxa ay sheegaysaa suubow in ururkan uu haysto wax ka badan 130,000 oo gantaal iyo qadiifo isugu jira oo awood u leh ayuu leeyahay in uu gaaro dhammaan magaalooyinka ay yahuudda xoga ku haystaan ayna beegsan karaan goobo kasta oo ay yahuuddu leeyihiin oo ay ka mid tahay kaabayaasha aasaasiga u ah yahuudda kaydadkooda naftada saldhigyada ciidanka kuwa cirka iyo xitaa ay ku jiraan ayaa la leeyahay xarumaha hubka nuclearka ee maamulka yahuudda ayay beegsan karaan ayuu wargeysku leeyahay wargeysku isagoo soo xiganaya falanqeeyaal yahuud ah waxa ay sheegeen ayuu yiri in ururka isugu yara xisbullah uu haysto si la mid ah muqaawmada Filistiiniinta shabakado wadooyin ah iyo saldhigyo dhulka hoostiisa ku yaala oo gudaha waddanka Lubnaan ah haddii aysan ka badnayn kuwa muqaawmada Filistiiniinta
waan gartay Cabdi Fitaax suurtagal intee leeg ayuu noqon karaa in dagaal dhaxmara ururkan isugu yaray Xisbullah ee Iran hoostaga iyo maamulka gumeysta yahuud
suheybo aad baad maasan tahay markale taqdiraadku waxa ay sheegayaan in 90% dagaalku uu qarxi rabo yahuuddu xaggoodana ay diyaarsan yihiin maleeshiyaadka Xisbullah isugu yeeray iyagu naftirkoodu waxay sheegayaan in dagaalka uu fooda yahay sidoo kale waxaa la sheegayaa in maraakiib dagaal oo dowlado reer galbeed ah ay leeyihiin oo Mareykanka uu ku jiro ay soo gaareen xeebaha dalka Lubnaan marka waxaa suurtagal ah in waqtiga dhow uu dagaalku dhaco
bal Cabdi Fitaax ugu dambeyntii waa sidee hadda xaaladda
xaaladdu suheybow aad ayay u kacsan tahay hanjabaadaha iswadaarsadeen labada dhinac waxay keentay suheybow in garoomada diyaaradaha ee waddanka Lubnaan ay saxmad noqdaan dadka ajaanibta ah ee ka dhoofaya awgeed dawlado badan ayaa dadkooda ka daabushay waddankan qaarna waxay dadkooda uga digeen inay u safraan Lubnaan kuwaas oo sheegay inay ka cabsi qabaan in dagaalka saacad kasta uu ka qarxi karo waddankan dawladaha ilaa iyo hadda muwaadiniintooda kala baxay waddanka Lubnaan waxaa ka mid ah USA, UAE, UK, Canada, Kuwait qaarkood dalalkan waxa ay soo direen diyaarado military oo muwaadiniintooda ka daabulay wararka qaar waxa ay sheegayaan in dawladaha reer galbeedka qaarkood ay safaradooda xataa kala baxeen waddanka Lubnaan waxaana ka mid ah dalalkaasi Jarmalka, Austria, Belgiumka, Holland, Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga, Spain inkastoo goor dambe arintaasi uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wasiirka warfaafinta xukuumadda Beirut Ziyad Makari waxa uu sheegay in wararkaasi ay yihiin warar shabakadaha baraha bulshada lagu daabacay oo soo xiganaya masaadir gudaha waddanka Lubnaan ah balse isagu waxa uu sheegay inaysan jirin ilaa iyo hadda safiiro laga saaray waddankiisa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إما كان وحد كسر دواتن حبنتي ورجي سدى أي ألعب هلك كسر جديا ولا لها ماهر محمد إلياس عبد الله
سويباد بادو محسن تحايدق استيال وحاد كسو دواتان حبين تورجيسيادا عالمكا او حبين مالين لاه وان كفاقدنا دعدوين كاي وحكا قران قار كميد اه ورجيسيادا كسو بحاد دونيدا ان وغهرين سو دوية والالك ماهر محمد ماهر وحادناو سو قبطا ميد كميد اه ورجيسيادا وغهرية اي حيقا دنكاگا
wad maasantahay walaalka Ilyas Wargeyska inuu ugu horeeyo xubinteena maanta waayeenii shafaq ee fadhigiisu yahay wadanka Turkiga wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku aadan in kooxda Filistiiniyiinta ee dagaalka adag kula jira ciidamada gumaystaha Yahuuda ee Gaza duulanka ku yimid ay isku diyaarinayaan isticmaalka haraadiga gantaalada maamulkaasi uu ku soo weeraray marinka wargeyska oo soo xiganaya ila wareedyo amni iyo raadiyaha maamulka Yahuuda ayaa sheegay in kooxaha wax iska caabintu ay ku jiraan diyaar garowga adeegsiga hubka aan qirxin ee diyaaradaha gumaysuhu ku soo weerareen marinka Gaza kaasi oo ay dib u habeyn ku sameeyeen kooxaha wax iska caabintu saraakiisha militariga sahaynadu waxay warbaahinta u sheegeen in lagu qiyaasay 500kiiba ku dhawaad 50,000 oo bam oo lagu tuuray Gaza aysan qirxin taasi oo la macna ah Ilyasow in 2,000 ilaa 3,000 oo bambooyin ah aysan qirxin kuwaas oo muqaawmada ay awood u leedahay inay u isticmaasho sida muwaad ciirinka saraakiishu waxay sidoo kale sheegeen in hadii ay dhacdo xabad joojin muddo dheer qaadata oo ka dhaqan gasho Gaza ay Filistiiniyiintu awood u yeelan doonaan in ay soo nooleeyaan nidaamka wax soo saarka si gaar ahna inay dib u farsameeyaan hubka aan qirxin ee lagu garaacay Gaza tan iyo 7 Oktoobar 2023 cudwaanka Yahuuda ee Gaza ka soconaya waxaa lagu dilay in ka badan 37,000 iyo 600 oo Filistiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur halka lagu dhaawacay 86,000 iyo 100 xubnood oo kale halka la yahay in ka badan 10,000 sida ay xaqiijisay waaxda caafimaadka ee marinka Gaza kooxda injineerada hubka ee marinka Gaza ayaa jidadka iyo guryaha ka ururiyay kumanaan salbooyin ah oo aan qirxin kuwaas oo ay soo tuureen diyaaradaha dagaal ee maamulka gumaystaha Yahuuda si uu ugu gumaado dadka abriyada ah ee reer Gaza hoggaanka maamulkan sahayuuniga ah ayaana hadda ka cabsi qaba in hubkii ay iyagu u adeegsanayeen dadka rayidka ah loo soo adeegsado oo lagu waxyeelayo amnigooda
haddii aan dhegeystayaasha u soo qabanno saxiifada inoo xigta ee xubinteena maanta waxay noqonaysaa Washington Post waxay daabacday maqaal ay kaga warbixinayso kiiska Julian Assange oo ah aasaasaha shabakada WikiLeaks oo baahin jirtay xogaha xasaasi ah oo ay leeyihiin dowladaha ugu tunka weyn caalamka Mareykanka ayaa 2018 soo saaray amar lagu soo xiraya ninkan Assange ayaana xilligaas ku sugnaa dalka Australia waxana xiritaankiisii 3 sano kadib gabi ahaanba joogsaday xogihii muhiimka ahaa ee ay daabici jirtay shabakadan kadib hanjabaado dhowr ah oo ka soo gaaray dhanka xukuumadda Washington maxkamada dhowr ah oo uu maray Julian Assange waxay ugu dambeyn haddu tibaaxaysaa warbixinta saxiifada in ninkan uu ogolaaday qirashada qaar ka mid ah eedeymihii loo soo jeediyay sida inuu soo bandhigi jiray xogaha ka mamnuuca ah in lagu soo baahiyo internetka kuwaas oo ay leeyihiin dowlado kala duwan haba ugu horeysay Mareykanka sidoo kale xukuumadda Washington ayaa ninkan ku soo eedeysay inuu ka dambeeyay shirqoolo dhowr ah oo loo maleeyay qaar ka mid ah shaqaalaha dowlado kala duwan isagoona midaas u sameeyay si uu u helo xogo muhiim ah oo uu la wadaago dadka misana uu ku soo baahiyo bartiisa WikiLeaks waa sida ay hadalka u dhigeen si kastaba ahaatee ninkan ayaa lagu wadaa in ugu dambeyn maalinimada Britola ah ee arbacada la soo taaga maxkamadda kama dambeyska iyadoona wax lagu dhisan doona baa la yiri qiraaladiisa iyo eedeymaha ka yimid dowladaha kala duwan ee caalamka WikiLeaks waa madal la aasaasay sanadu markii ay ahayd 2006 waxaana ah aasaasaha guud ninka hadda ay ku furan yihiin kiisaskan faraha badan ee Julian Assange waa kontinii laba jir asal ahaan ka soo jeeda dalka Australia laga soo bilaabo 2008 oo ah 2 sano kadib markii ay shabakadan hawada soo gashay ilaa iyo xiritaankeedii waxay u muuqatay mid ay sii kordhayaan dadka ku xiran marba marka ka sii dambeysa. Sababtuna waa in ninkan uu soo bandhigi jiray xoga xasaasi ah misana dowladuhu kaliya ay isku dhaafsan jireen meelahooda gaarka. Waxa uu Julian Assange marar badan daaha ka soo qaaday dukumindiya sir ah oo ay leeyihiin dowladaha Maraykanka, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi, isagoona ku soo baahiyay mareegtiisa Wikileaks. Ugu dambeyn reer galbeedka iyo Maraykanka oo isgarabsanaya ayaa ninkan ka soo gudbiyay kiisas dhowr ah, arrinkiisuna waa midka aan ka soo warbixinay ee kama dambeystiisa loo ballansan yahay maalinta Britola.
Wadmaasan tahay waraalka Ilyas wargeyska inoo xiga waa Suudaan Tribun wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan weerar milishiyaad hubaysan oo Itoobiyaan ah ay ku soo qaadeen mandiqada Alfashaqa. Wargeyska oo soo xiganaya ila wareedyo military ayaa sheegay in ciidamada hubaysan oo Itoobiyaan ah ay gudaha u soo galeen 15 km oo dhulka Suudaan ah iyaga oo sii kordhiyay buu wargeysku yiri bililiqada iyo boobka ay ku hayaan dadka beeralayda iyo xoola dhaqatada ah ee ku sugan ag xuduudeedka Alfashaqa. Suudaan Tribun oo soo xiganayso ila wareedyo ciidan waxay sheegtay in weeraro cusub ay soo qaadeen ciidanka Xabashida laga soo calaamadiyay deegaan lagu magacaabo Taya oo ku yaal xuduudka gobolka Qadaarif ee bariga Suudaan. Ciidanka Xabashida Itoobiya ayaa la sheegay inay isurtaa ku sameeyeen dhaqdhaqaaqii dadka xoola dhaqatada Suudaaneyska ah ee mandiqadaasi ku sugnaa. Waxay halkaasi ku toogteen mid ka mid ah dadka deegaanka halka ay goobtaasi ka baxsadeen afar kale oo xoola dhaqato Suudaaneysa. Waxay sidoo kale ila wareedyada u sheegeen Suudaan Tribun in boqolaal neef oo lo' ah laga dhacay dadka Suudaaneyska ah, kuwaas oo maleeshiyada Itoobiyaanka ah ay u kaxaysteen gudaha dhulkooda. Bishii November sanadkii 2020 ay ahayd markii ciidamada Suudaan lagu soo daadgureeyay xuduud beenaadka ay la wadaagaan Itoobiya, taasi oo keentay inay ciidamadan dib u soo ceshtaan qiyaastii 900% dhul beereedka mandiqada Alfashaqa oo ay Itoobiyaanku qabsadeen muddo laga joogay 26 sano.
Mahraad baad u mahadsan tahay. Haddii aan markan soo qabta majalada ugu dambeysa ee xubinteena maanta waxay noqonaysaa Addis Standard, waxay maqaalkeeda uga warbixinaysaa dowladda xabashada Itoobiya oo weli lacag amaah ah ka raadinaysa sanduuqa IMF, misana aanan helin jawaab waafi ah. Sida ku cad qoraalka saxiifadda, IMF ayaa u muuqata mid ka meermeeraysa inay bixiso deyntan ay codsatay xukuumadda Addis Ababa, walow ay hadda hay'addu qabsatay waqti kama dambeys ah oo ay soo saari doonto jawaab cad. In maahiru dowlada badan oo deen bixiyaal ah ayaa diidan in Itoobiya la siiyo lacagtan ay codsatay. Waxaana ka xusi karnaa Shiinaha. Xukuumadda Beijing waa mid ka mid ah deen bixiyaasha ugu tunka weyn IMF, waxayna si cad u sheegtay in iyadu aysan wax lug ah ku yeelan doonin haddii Itoobiya la siiyo deyntan ay codsatay. Abiy Axmed ayaa hadda u muuqda mid qarka u saaran inuu ku hungoobi doono tallaabadan xilli horay uu ugu fashilmay inuu waayo heshiisyo muhiim ah, misana uga soo xaroon jiray xukuumaddiisa dhaqaale fara badan. Dhanka kale, dhaqaalaha Itoobiya ayaa dhulka ku sii hoobanaya marba marka ka sii dambeysa sababo badan oo jira awoodood, haba ugu horeeyaan colaadaha daran ee ka holciya qaybo badan oo ka mid ah waddankan.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi, xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta waa inaga inta.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
وهقاك قيمها سلسيتون كعالم كوحا كيمد سرعوكع هذا بام حاسوبي mixiisayhiin saliidaha bedelka uu noqon kara saliidani. Warbixintan soo socota waxa ay noogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqadir.
Hadalkan ku aadan sarokac ku yimid qiimaha saliidda saytuunka ayaa si weyn looga dareemayaa caalamka kadib markii mar qura uu qaaliyoobay cunsurkan raashin ee sidoo kale loo yaqaan dahabka dareera. Sarokaca qarashka saliidan ayaa ku dhaliyay dadka u isticmaala cuntooyinka in si weyn ay uga fikiraan qaabka ay ula tacaamuli lahaayeen isbedelka yimid iyo haddii ay u suurtoobayso raacidda bedel kale oo lagu kaaftoomi karo qarashka xooggan iyo qiimo kaca ku yimid saliidda saytuunka. bishii July ee sanadkii la soo dhaafay wuxuu qiimaha saliidan u gaaray heerkii ugu sareeyay abid markii uu sare u kacay nisbadan 117 kadib markii 2019ka uu ahaa mid 7 jeer ka raqiisan qiimaha uu sanadkii la soo dhaafay gaaray waxay khubaradu sheegayaan in xaaladu ay ka sii dari doonto halka ay hadda joogto iyadoona dhanka kale ay qiyaasuhu muujinayaan in dadka isticmaala saliidda zeytuunka ay ku qasbanaan doonaan bixinta labalaabka qiimihii ay hore ugu iibsanayeen saliidda zeytuunka ee loo yaqaan albikr almumtaaz oo ah midda ugu tayada sareysa caafimaad ahaan ee la qabsiga intaba islamarkaana u qaalisan noocyada saliidda zeytuunka laga sameeyo qiimaha saliidda zeytuunka ayaa gaaray halkii ugu sareysay waddanka isbain oo loo tixgeliyo marja caalami ah marka laga hadlay ascaartooda qaar ka mid ah waddamada sida aadka looga isticmaalo saliidda noocan ah ayaa la sheegay in sicirka litirka saliidda zeytuunka uu sare u kacay 45% sanad gudaheed haddaba maxay yihiin asbaabaha arrinkaasi ugu horeen saliiddani waxay wajahaysaa xaalad adag oo dhanka soo saaridda ah arrinkaasoo ka dhigan mid ka mid ah cawaamisha ugu muuqda ee sare u kaca qiimaheeda miguel angel gozman oo ah maareeyaha mid ka mid a shirkadaha waaweyn ee soo saara saliidda zeytuunka ee caalamka ayaa sheegay inay wajahayaan mid ka mid ah laxadaadkii ugu adkaa ee soo maray qidaaca saliidda zeytuunka kadib markii uu xajmiga wax iibinta ee 2022ka ahaa ugu yaraan 22.3 bilyan oo dollar wuxuu arrinkaas sabab ahaan u celiyey waxaa loogu yeero isbeddelka cimilada hoos u dhaca wax soo saarka zeytuunka kororka dalabaadka saliidda ee sidoo kale sarukac goor dambe ku yimid qiimaha saliidda zeytuunka 2 sano oo xiriir ah oo mawjado kuleel daran ay ka socdeen isbain kuwaas oo ku socday 5 darajo oo ka sarreysa heerka caadiga ah iyo in ka badan 4 darajo oo kor u dhaafay heerkuulka talyaaniga iyo griiga ayaa waxay horseedeen hoos u dhaca wax soo saarka saliidda zeytuunka iyo sarukacan hore loo arag oo ku yimid qiimaha taasoo saameyn ku yeelatay macaamiisha ee sidoo kale soo saarayaasha saliidda intaba khubarada ka faallooda dhirta laga sameeyo saliidaha ayaa muujiyey in geedaha zeytuunka ay la kulmayaan saameyno kale oo dhanka cimilada ah kuwaasoo geysan kara waxyeelo horleh oo ku timaada zeytuunka inkastoo yihiin kuwa la qabsan kara abaaraha haddana isbeddeladii ugu dambeeyey ay wajaheen geedaha zeytuunka ayaa lagu sheegay inay ahaayeen kuwii ugu darnaa gozman oo ah mas-uulka mid ka mid a shirkadaha wax soo saarka saliidda zeytuunka ayaa tilmaamay in abaarihii ku dhuftay geedaha iyo sarakaca kulaylka xilliyada ugu adag ee uu maro kabaca miraha zeytuunka ay sannadihii u dambeeyey keeneen hoos u dhacaad u daran oo ku yimid wax soo saarka zeytuunka ee waddanka isbain dalkan oo caan ku ah soo saaridda wax ku dhow kalabar zeytuunka sida sannadlaha uga soo go'a caalamka ayaa waxyeelo adag kala kulmay xilliyadii ay cimiladu ugu darneyd intii la u gudi jiray xagaaga oo diirimaadkeeda uu saameyn ku yeeshay geedaha zeytuunka islamarkaana dhaliyey hoos u dhaca xaddiga iyo tayada wax soo saarka zeytuunka waana sida uu sheegayo khawaan filler oo ah madaxa fulinta mid ka mid ah shirkadaha arrimaha beeraha ee dalkaasi isbain sidoo kale geedaha saytuunka ee ku yaala gobolka boolia ee waddanka talyaaniga oo lagu tiriyo xarunta wax soo saarka mirahan ee dalkaasi ahna goob kale oo muddo ka badan 10 sano muhiim u ah suuqa saytuunka ee caalamka ayaa la kulmay waxyeelo ka dhalatay cayayaanka kuwaasoo caqabad ku noqday sida la sheegay mirihii bixi lahaa ee saytuunka waxayna caburiyaan geedaha ilaa ay ka dhintaan iyagoona biyaha ku hakinaya xididada si aysan u gaarin geedka intiisa kale ee muhiimka ah saameynta cayayaankan uu ku leeyahay geedaha dalkaasi ayaa tan iyo 2008 waxa ay dhalisay in gebi ahaanba ay baaba'aan wax lagu qiyaasay 20 milyan oo geedaha saytuunka ah taasoo keentay in ugu yaraan 400% uu sanadkii lasoo dhaafay hoos u dhaco wax soo saarkii zeytuunka ee waddanka talyaaniga arrinkaasna waxaa ka dhashay sare ukaca ku yimid sicirka zeytuunka waxaa sanadkii lasoo dhaafay booskii wax soo saarka talyaaniga ugu jiray saliidda zeytuunka lagu buuxiyey miro zeytuun oo dheeraad ah kuwaasoo laga kala keenay turkiga iyo griiga inkastoo turkiga ay noqotay mid ka mid ah waddamada yar ee soo saaray miro cayiman oo zeytuunka ah islamarkaana joojisay dhoofinta xaddi aad u badan oo saliidda ah si qiimaha maxalliga dalkaasi u ahaado mid hooseeya oo aan qaali ahayn haddana waxaa zeytuunka dalkaas uu sicirkiisa aad u sarreeyaa marka la joogo goobaha kale ee loo waariday sida warbixinadu tilmaamayaan waxaa dhoofinta zeytuunka marka laga hadlayo si guud saliid ahaan u dhoofiyaa dowladaha isbain talyaaniga griiga iyo burtukiiska waxaana ku soo xiga turkiga jazaa'ir tunis iyo sidoo kale almaqrib waxaa sidoo kale la filayaa in sanadkan wax soo saarka saliidda zeytuunka uu ku dhowaado 2.3 milyan oo tan arrinkaasoo ka dhigan hoos u dhac weyn markii loo eego 2020ka waxaana hoos u dhacaasi intiisa badan loo celiyey isbeddelka cimilada sidoo kale waxaa la tilmaamay in ay jirto saadaalin ku aadan abaaro qarka u saaran inay ku dhuftaan isbain arrinkaasoo sanadkan 2024ka ka dhigi doona wax soo saarka zeytuunka mid qiyaas ahaan ka hooseeya 3 meelood meel ka mid a celceliska wax soo saarka 4 sano ee lasoo dhaafay sida ay sheegtay wasaaradda beeraha ee dowladda isbain sidoo kale waxay ka dambeeyey abaarihii labada kun laba iyo labaatanka ku dhuftay Spain iyo waxyeelada mirihii saytuunka ee labada kun saddex iyo labaatan wuxuu midowga Yurub muujiyey filashadiisa ku aadan in muusimka dhoofinta ee sanadkan uu mar kale sare u kici doono sicirka saytuunka iyo in aysan jirin rajo ku aadan hoos u dhac koldhow ku yimaada saliidda ugu tayada sareysa saliidaha saytuunka kadib markii Spain oo ah waddanka ugu horeeya ee soo saara saliiddaasi ay qiimaheeda sare u kacday wax lagu qiyaasay 800 boqolkiiba. ugu dambeyn, noocyada kale ee saliidaha bedelka u noqon kara midda saytuunka oo si weyn looga isticmaalo waddamo badan waxaa ka mid a saliidda gabbaldayaha, midda nabaatiga oo ah tan ugu raqiisan islamarkaana ka samaysan qaybo ka mid ah badarka, iyo saliidda macsarada ee laga sameeyo sisinta, kuwaasoo la sheegay inay yihiin noocyada saliidaha bedelka u noqon kara ee horyaala dadka si aadka ugu tiirsan saliidda sii qaaliyoobaysa ee saytuunka.
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamul yoom. kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sidaasi nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.